systems are offline.
Ya, kamu lagi dengerin nama stasiun radionya Radio Rebek. Radio Rebek itu ya ini aja, kalau ngobrol-ngobrolin apa aja suka-suka, kalau bahas-bahas apa aja suka-suka. Tapi biasanya sih bakal keluar mingguan kali ya, kita niatnya mingguan. Semoga mingguan keluar nih seminggu sekali. Atau kalau lagi mood ya, lebih dari itu. Selamat dengerin ya. Weyo weyo, welcome back to the Radio Rebek episode kedua. Hahaha. Dan ini adalah episode kedua Radio Rebek. 20 menit ke depan guys, saya akan ngomong tentang lanjutin yang kemarin, gara-gara kangen band part 2 nih ya. Kemarin tuh kalau gak salah kita ngomongin sampai merambaknya si genre musik kangen band itu. Apa kok genre musik kangen band? Iya. Yeah. Merebaknya genre musik Melayu itu gara-gara perilaku bajakannya. Jadi mulai bajakan tuh banyak tuh. Jadi si kangen band itu, ya udah dengerin deh. Nah, singkat cerita, terjadilah karena pada saat itu ya, masa-masa tahun 2005 2008 HISPI SMP deh pokoknya, itu kayaknya studio-studio di daerah itu mulai sporadis gitu, mulai setiap orang tuh merasa bahwa setiap band, setiap orang merasa aku bisa nih kalau bikin lagu, aku bisa rekam laguku gitu, gara-gara spiritnya si kangen band ini. Dan emang pada saat itu ya secara teknologi juga dunia rekaman tuh udah mulai terjangkau lah kasarnya, udah deket gitu sama kita tuh. Akhirnya mulailah banyak band-band yang bermunculan. Tapi ya di sini yang terjadi adalah bukannya beragamnya si genre musik, tapi malah tercenderung satu genre musik atau monoton si genre musiknya itu, sehingga sebagai penikmat musik itu gak punya banyak opsi buat bisa dengerin musik di Indonesia. Iya, karena orang-orang mikirnya jadi kebalik nih. Kalau kemarin, kalau periode sebelumnya kan, ya label atau si produser musik itu mengeluarkan musik yang nantinya akan jadi tren. Nah, kalau setelah fasenya si kangen band ini, fasenya si musik Melayu ini, Wali S12, terus apalagi banyak banget itu yang Aji Mumpung tuh, yang cuman selewat-selewat doang gitu, yang anak-anak band tapi bandnya Melayu, kayak apa ya? Banyak lah pokoknya. Nah, kenapa kalau waktu itu kan kita si produser musik tuh nge-produksi musik dulu terus jadi tren. Nah, ini kebalik. Orang pengen ngetren, akhirnya bukannya bikin musik yang sesuai sama kreativitas atau sesuai sama jiwanya dia, malah ngikutin wah apa nih ya yang lagi laku, oh Melayu, ya udah deh aku bikin Melayu supaya laku juga tuh, jadi kebalik. Sementara di fase sebelumnya berlomba-lomba buat bikin musik itu ya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, baik secara quality, secara aransemen, secara proses, ya pokoknya sistem produksiannya niat lah. Dan terjadilah genre-genre musik yang beragam, sehingga pendengarnya pun ya variatif gitu. Kita mau dengerin apa juga ada, genre-nya bermacam. Tapi setelah kejadian itulah disinilah mulai salahnya musik indie. Maksudnya gini, orang-orang bisa dengan mudah mengaku dirinya itu musik indie, padahal musiknya dia musik mainstream. Dia cuman mengambil waktu itu banyak banget tuh band-band yang rasa, wah aku band indie nih, padahal dia gak indie. Kan definisi indie itu balik lagi, kalau di episode pertama kan dia sudah bilang indie itu kan dari mulai produksi sampai distribusi dia bikin sendiri, dia modal sendiri, produserin sendiri. Nah, sementara ini ada orang, ada band yang cuman baru rekaman dan musiknya adalah musik mainstream, gak diedarin pakai label. Ya karena label juga kan ngabisin dulu yang udah dijual, masa tenarnya, masa label ngejualin semua. Ya ada juga sih label, kalau mau boleh disebut labelnya Naga Suara. Wah, kalau Naga Suara tuh kalau jualan artis kayak jualan kacang. Ingat gak tuh zaman-zamannya tahun 2000 berapa 2008 kali ya, 2008 sampai 2012 era-eranya boy band itu Nega Suara tuh kayaknya kayaknya gampang buat ngeluarin artis tuh, beda sama musika. Kalau musika tuh 4 aja digulung ya, 4 tuh ya, Noah, Niji, The Massive, Geisha. Waktu itu ingat banget. Pokoknya 4 itu aja abisin dulu naikin dulu, jual dulu sampai abis baru dia bisa keluarin band baru. Tapi beda sama band apa sama label-label lain. Nah, akhirnya terjadilah suatu perlawanan atau terjadi suatu persaingan lah ya, antara musik mainstream dan side stream, baik persaingan secara off air maupun on air, secara produksian kaset rilisan fisik atau secara tampil di TV-nya gitu, supaya dapat promo-promonya karena kan bersamaan juga dengan acara musik pagi. Nah, itu terjadi ketika ada band-band yang punk atau melodic atau si pop punk itu masuk ke major label. Itu tuh ada diantaranya Pee Wee Gaskin masuk ke Alpha Records, terus si Rocket Rockers kalau nggak salah masuk ke mana ya, EMI atau Aquarius, lupa. Ya pokoknya ada si label juga apa ya? Ya mungkin. Nah ini label juga ngelihat nih pasarnya, bahwa si Pee Wee Gaskin sama si Rocket Rockers emang udah kencang di daerahnya, di Bandung sama di Jakarta tuh waktu itu udah kencang banget. Orang Pee Wee Gaskin itu rajanya PNC ya zaman-zaman itu. Akhirnya si label ngelihat nih, wah berarti kalau gue jual si musik ini otomatis udah ada yang beli dong, karena orang-orangnya juga udah ada yang suka. Nah akhirnya keluarlah si masuklah si band-band itu masuk ke label. Sebetulnya band-band itu pun sebelumnya ya produksian secara independen dan didistribusikan via distro-distro. Makanya namanya distro kan. Ya kalau kita ngomongin kenapa namanya distro, distro itu kan lawannya FO. Ah, coba ada yang tahu enggak nih? Coba ini kita bagi-bagi ini ya. Wawasan ya. Iya. Jadi kenapa ada namanya distro? Distro itu adalah persis mirip kulturnya sama sistem produksiannya, movementnya itu sama musik juga. Jadi dia bikin clothing, bikin pakaian, bikin aparel, tapi pengen dijual. Tapi kan gak mungkin masuk ke butik, gak mungkin masuk ke factory outlet atau masuk ke toko-toko baju yang konvensional lah. Akhirnya dia bikin toko baju. Udah gue bikin toko baju aja sendiri. Kalau inget tuh zaman-zaman 347, terus zaman-zaman Scissors, zaman-zamannya Memory Remind, Billabong, terus zaman-zaman itu apa ya? Pro Shop tuh kan, Gap kan, GAP tuh. Nah itu brand-brand yang sebetulnya juga movement-nya apa spiritnya tuh sama musisi-musisi. Akhirnya dia bikin distro. Distro itu adalah lawannya FO. FO itu factory outlet. Distro itu adalah distribution outlet. Lawannya. Jadi distribusi mendistribusikan produksian baik itu aparel ya, clothing, sabuk segala macam ya banyaklah ke itu, termasuk rilisan fisik beberapa musisi karena barengan juga sama merch dari band-band itu sendiri. Ya kalau kita ngomongin merch band itu kayaknya emang bakal jadi subtopik sendiri ya, subbahasan sendiri ya. Karena emang kalau merch band itu kita ngomongin emang movement-nya dunia, karena setiap band-band dunia gara-garanya band-band dunia gitu. Dan kita tahu beberapa band itu, kita tahu logo Rolling Stone, emang kita dengerin lagu Rolling Stone dulu apa kita tahu logo lidah Rolling Stone dulu? Terus apa kita tahu lagu AC/DC? Padahal kita taunya itu karena banyak emblem dan banyak kaos. Atau Ramones, emang berapa banyak orang yang pinggir jalan anak pang itu pak dengerin lagu Ramones? Paling cuma tahu 1-2 lagu. Terus si Sex Pistols itu kan cuma punya satu album, tapi kenapa namanya bisa banyak banget? Ya karena emblem dan kaos-kaosnya itu banyak banget. Itulah merch bandnya tuh jalan juga. Nah balik lagi ke ngomongin ke musik indie sih. Masih balik musik ke di musik di Indonesia. Sin tahun sampai 2012 kali ya. 2009 kali ya. Karena fasenya itu dari abis musik Melayu itu mulai merajak boy band. Iya. Nah, masuk ke boy band juga sama sebetulnya. Cukup mematikan anak-anak band yang real band. Iya, beneran deh, karena secara teknis anak-anak boyband ini gampang kalau mau manggung, karena mereka tuh lip sync. Kalau lip sync kan berarti nggak perlu sound check. Kalau nggak perlu sound check berarti kan kalau kita masang panggung, misalkan acaranya Sabtu, kita masang panggung Sabtu pagi juga bisa, masang sound system Sabtu pagi juga bisa. Nah, balik lagi ke kebutuhan itu. Dan Isu juga pernah terlibat atau pernah tahulah, pernah nonton beberapa kali atau pernah juga merhatiin kalau si acara, sebut aja kali ya, nah acaranya kayak inbox tuh. Inbox tuh kan suka roadshow tuh ya, misalkan hari ini di halaman mall apa, besok di halaman mall apa, seminggu gitu. Itu tuh kalau kita ngomongin produksian musik, produksian suatu pertunjukan musik, konser, itu kan kalau kita mau masang panggung nih kasarnya, ya misalkan panggungnya jadi, levelnya naik, ridgingnya naik misalkan, terus pasang dulu backdrop atau enggak sih, dekorasinya gimana, atau mau pakai LED enggak, yang gitu-gitunya tuh jadi tuh, dicek dulu. Terus audionya gimana, sound check pakai berapa channel, nanti artis yang main channelnya apa aja, ridersnya apa aja, ampli apa, direct. Sistemnya tuh banyak banget. Tapi kebayang enggak waktu itu zamannya si Inbox, zamannya si Dahsyat, zamannya si apalah itu, pokoknya acara-acara musik pagi itu tuh kenapa kebanyakan lip sync, walaupun sekaliber band-band yang keren dan terpaksa harus lip sync sampai dicemooh. Kalau kita nggak ngerti, ya mungkin kalau kita nggak ngerti gimana sistem produksi atau gimana sistem terjadinya suatu proses pertunjukan musik untuk bisa dinikmati, itu mungkin bakal protes, ih kenapa sih kok lip sync. Tapi kalau kita tahu, kita akan memaklumi lip sync ya, walaupun nggak fair juga ya main lip sync itu ya, kurang greget gitu. Mendingan akustikan deh, pakai dua channel misalkan gitar sama vokal doang ya, daripada lip sync. Malah beberapa band kalau nggak salah waktu itu pernah dapat hukuman apa, suspend atau nggak, ditegur gitu sama si labelnya gara-gara mereka lip sync tapi personilnya tukeran. Kalau nggak salah yang pernah bikin kayak gitu itu Gigi terus Padi kalau nggak salah ya, pokoknya band-band yang dia tuh kayak nothing tulus gitu kalau mau main lip sync tuh, makanya dia tukeran. Misalkan si Arman Maulana main gitar, waktu itu siapa ya, pokoknya ada yang tukeran deh, pokoknya tuker personil segara-gara ya itu nothing tulus buat main lip sync. Dan ya skena musik pada saat itu ya seperti itu. Tapi kalau mau ngomongin gimana dong waktu itu musik-musik rock, musik-musik side stream, musik-musik yang underground gitu, apakah jalan? Justru mereka itu jalannya secara sporadis dan emang underground. Nah itu dia kenapa makanya kenapa namanya underground. Underground itu kan musik-musik militan, makanya namanya underground. Underground di bawah tanah, enggak kelihatan kalau kita lihat musik-musik underground itu. Karena mereka itu bergerilya tuh gigs-gigsnya tuh dari rumah ke rumah, dari kafe ke kafe, dari gedung kosong ke gedung kosong, bahkan dari pinggir jalan ke pinggir jalan bikin gigs lah. Kolektifan istilahnya waktu itu ngetren banget istilahnya kolektifan. Jadi kalau kita mau bikin festival band itu atau enggak bikin parade band itu, ya udah kolektifan aja. Yuk main, kumpulin duit patungan buat sewa sound system, bikin pamflet, sebar aja. Padahal di acaranya enggak dikelola dengan seprofesional kalau kita nonton pertunjukan musik yang emang diselenggarai oleh EO. Tapi intimate-nya tuh dapat banget, makanya underground itu solidaritasnya kenceng, karena mereka bikin acara istilahnya demokrasi, dari mereka untuk mereka, oleh mereka gitu, dari kita oleh kita untuk kita. Dan Hizbi jujur ngalamin juga scene-scene itu, scene-scene underground, bahkan sampai tahun-tahun sekarang nih Hizbi masih mengikutilah scene-scene underground. Karena kebetulan kan Hizbi juga sempat ngisi posisi drummernya di Mighty Finger. Mighty Finger itu kan band yang ya SPSD aja, dia udah kencang manggungnya. Tapi di skenanya skena punk, skena underground. Dan wah emang musik itu sempat dibikin musik Indonesia itu sempat dibikin gamang itu ya di fase ketika musik pagi itu ada. Musik pagi itu cukup meracuni atau cukup memberi pengaruh yang relatif buruk kalau menurut Isvi, karena ujung-ujungnya si musisi gak dituntut untuk berkarya sesuai dirinya. Karena ketika masuk dapur rekaman, kalau udah berhubungan sama major label, itu akan ada music director, akan ada vocal director yang otomatis ketika ngeband, ketika ngetek, ketika recording, itu udah bukan dirinya lagi yang ngetek, tapi udah disuruh, kayaknya nadanya bagusnya gini deh, kayaknya ketukan drumnya bagusnya gini deh, kata si music director dari labelnya tuh. Makanya default atau si output dari genre-genre yang ada pada tahun-tahun itu tuh mirip ya, katanya Melayu semua. Walaupun bandnya basicnya bukan Melayu, akhirnya juga jadinya Melayu, karena emang secara demand, secara demand telinga orang Indonesia hanya Melayu. Nah kan sesuai lah sama lagu yang dibikin sama si Efek Rumah Kaca, Kolil. Lah iya kan, cinta melulu, cinta melulu, apa memang benar kuping Melayu suka yang sendu-sendu, ya itulah liriknya seperti itu. Ya kalau scene-scene yang itu kan waktu itu siap berapa sih yang denger Efek Rumah Kaca tahun-tahun itu. Nah berjalanlah, bergulirlah musik Melayu dan musik indie itu berjalan bersama lah kasarnya gitu, dengan scene-nya masing-masing, termasuk juga boyband. Tapi kalau ngomongin boyband kayaknya Hispi gak bisa jelasin banyak, karena boyband tuh sebenarnya template-nya gitu-gitu aja, jualan muka, jualan tarian, ya udah kayak 17-an gitu, kayak kita tampil 17-an, ada tampilan penari ini, bawain lagu ini gitu kalau boyband. Jadi gak bisa komen banyak lah. Tapi secara musik sih, musik-musiknya bagus sih, musik-musiknya kalau boyband tuh asli deh, keren-keren deh. Coba deh dengerin aja musik-musik boyband tuh keren loh. Ya walaupun gak nyanyi gitu ya. Oke. Nah singkat cerita seperti itulah jalan. Sampai akhirnya tahun-tahun 2014 kesini itu mulai ada YouTube. Udah mulai ada streaming, aplikasi streaming. Udah mulai ada yang dulunya orang pengen dilihat orang banyak itu harus masuk TV dulu. Tahun-tahun yang mulai dari 2014 ke sini, orang udah mulai melek teknologi, udah mulai wah, aku ternyata bisa dilihat orang banyak nih kalau upload gitu loh. Mau upload di Instagram, karena Instagram juga kalau enggak salah tahun-tahun 2015 apa 2016 gitu, yang asalnya cuma 15 detik. Ya asalnya foto doang bisa video, yang asalnya video doang video doang 15 detik jadi 1 menit. Terus ada Insta Stories, terus ada sekarang IGTV. Platformnya tersedia lah tuh buat kita semua, buat yang ngapain kayak kita mau video tinggal upload, kita mau misalkan nyuguhin audio kita tinggal upload. Terjadilah scene berbalik, ada transisi. Transisi apa? Transisi pertama dari rilisan fisik ke rilisan digital. Udah gak ada lagi toko musiknya, toko kaset. Udah gak ada lagi toko kaset. Sadar gak? Distara bangkrut, Aquarius gulung tikar. Terus pokoknya yang fisik-fisik gak laku lah. Kita gak ngomongin scene-scene ini ya, kita gak ngomongin scene-scene vinyl atau fisik yang emang kolektor. Kita gak ngomongin itu, ini secara makronya. Di situ hilang karena semua orang balik ke gadgetnya masing-masing. Internet udah mulai sistem kuota, warnet udah mulai kagak laku. Akhirnya setiap orang udah bisa dengerin apapun yang dia pengen dengerin. Jadi makin beragam lagi nih, balik lagi ke 20 tahun yang lalu. Mau dengerin apa ya lu tinggal search gitu. Tapi kalau 20 tahun yang lalu searchnya di ke toko musik, ke toko kaset. Tapi kalau sekarang searchnya ya tinggal googling gitu, atau enggak tinggal search aja sih Instagramnya apa, YouTube-nya apa, beres. Nah beralihlah tuh muter, karena setiap orang bisa upload, akhirnya beragam lagi musik. Tapi sayangnya ada satu industri yang cukup membuat membuat keseragaman itu terjadi kembali. Kalau kemarin diseragaminnya oleh satu genre musik Melayu, kalau sekarang diseragami oleh satu genre musik yang sebetulnya lebih kita lebih suka bilangnya bukan genre, tapi ekosistem. Iya, ekosistem apa coba? Ekosistem anak-anak hipster, ekosistem anak-anak hypebeast, ekosistem anak-anak folk, ekosistem anak-anak indie. Yang dulunya indie itu gak banyak bisa orang, nih gue anak indie. Tapi sekarang semua orang kayaknya ngerasa dirinya indie, yang emang secara definisi musiknya sebetulnya udah mulai marok nih. Marok tuh gini loh, dulu berapa orang sih yang dengerin Efek Rumah Kaca? Kehitung yang dengerin Efek Rumah Kaca tahun-tahun yang zaman-zamannya acara musik pagi. Tapi sekarang semuanya dengerin Efek Rumah Kaca sampai puyeng, sampai bosan kayaknya tiap event tuh ada Efek Rumah Kaca. Nah, industri itu ya adalah industri rokok. Industri rokok yang cukup membuat keseragaman ini terjadi kembali. Industri rokok bikin segmen yang sebetulnya merubah membalikan yang masanya musik side stream jadi mainstream, yang masanya mainstream jadi side stream. Begitulah. Sadar gak sekarang makanya kenapa Wali, ST12, Kangen Band dicari lagi ya? Karena mereka adalah side stream sesungguhnya sekarang. Karena mainstreamnya sudah didefinisi ya, sudah didominasi oleh adalah yang indie kemarin. Efek Rumah Kaca, terus Bara Suara, Fist, terus apalagi yang folk-folknya ada Danila, terus ada 420, terus ada wah banyak lah. Hampir lebih banyak band indie kan daripada band yang mainstream yang dulu kita bilang adalah sebagai band-band yang laku. Lebih banyak dong sekarang. Setiap orang bisa upload karyanya, belum lagi musisi cover lah yang kagak punya lagu sendiri tapi dia bisa ngetop dan bisa manggung. Mahal lagi manggungnya. Gitu kan. Terus sekarang rapper hip hop juga mah naik lagi. Ketambah lagi sekarang metal udah mulai naik juga. Tapi akan kembali lagi ke siklus. Jadi sebetulnya kalau nah si papa tuh pernah, papanya USB tuh pernah punya satu buku namanya Ensiklopedia Musik. Di situ dibilang bahwa musik itu adalah siklus seperti fashion, seperti ya pokoknya tren itu adalah siklus. 10 tahun, 20 tahunan, 30 tahunan, 50 tahunan itu akan kembali ke tren yang semula, tren yang sudah ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke dekade itu lagi. Kita akan masuk ke dekade dulu musik dangdut dipandang sebelah mata loh. Asli zaman-zamannya Inul, zaman-zamannya Ikke Nurjana, zaman-zamannya Maggie Z. Emang anak-anak muda dengerin dangdut secara yang mainstreamnya ya. Tapi sekarang dangdut tuh udah masuk ke pasar side stream loh. Dan dangdut tuh udah jadi side stream di antara mainstream. Dan itulah musik. Begitu. Iya enggak sih? Ini gara-gara Kangen Band, udah enggak gara-gara Kangen Band nih kayaknya. Tapi intinya kenapa ya sih bahas topik ini, supaya pengen ngomong aja apa yang sebetulnya Yusfi rasain mengamati musik di Indonesia saat ini. Dan ya saking beragamnya musik di Indonesia, asli dah beragamnya seberagam itu. Dan intinya adalah gak ada musik yang jelek, Pak. Gak ada musik yang jelek. Jangan sekali-kali ngecemooh produksian musik kalau kita gak tahu apa yang terjadi di balik suatu processing musik itu sendiri. Dari mulai rekaman, dari mulai recording, dari arrangement, dari mulai bikin lagu, bikin lirik, nentuin chord apa, rekaman, teknik rekamannya apa. Balik lagi sekarang walaupun dunia rekamannya udah pakai DAW digital, sound card tinggal beli gampang, tapi kembali lagi ada proses di situ seperti seni. Gak ada seni yang jelek karena setiap manusia adalah seniman bagi dirinya masing-masing. Dan mulai sekarang udah gak ada lagi musik ini jelek, musik ini gak suka. Kalau gak suka atau suka-suka gak suka itu selera kayak makanan. Tapi bukan berarti yang kita gak suka itu adalah sesuatu yang jelek. Jadi apapun musiknya, apapun genrenya, apapun nadanya, apapun liriknya, apapun itunya, apalah, selama itu bisa kita dengar, jangan sekali-kali bilang musik itu jelek. Asli deh. Karena sejelek-jeleknya musik, ada jiwa yang terlibat di dalam proses pembuatannya. Kita ketemu lagi di Radio Rebek episode selanjutnya. Hey, jangan lupa kalau mau salam-salam tinggal bilang aja di Instagram sama di Twitter. Sampai episode 2 belum ada salam-salam sih, sampai ini direkam. Jadi ya udah deh ya. Sampai ketemu di Radio Rebek episode 3. Kasih ide dong, nanti bahas apaan. Ya, DM ya. Instagram ya atau Twitter ya. Please.
Stations are tuned in too.
Yeah, welcome to the Radio Rebek. Radio Rebek will be hosted by Keys, Vinurviko, and now here we go. You are listening to.